galab waxaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c. waa galabnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 3-da bisha August ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidoo nagala socotaana bogayaga v o a somali com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a tirada dadkii ku dhintay qarxii liido oo kordhay.
Guud ahaan waxaa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor dhaafay 32 qofood, waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah oo dhaawac fudud iyo dhaawac culus ba isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood oo tiro saxa isbitaalada laga soo tirakoobay ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qarax dad rayid ay ku dhinteen oo isna ka dhacay duleedka degmada Jowhar, iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. militariga Ukrain ayaa maanta sheegay inay weerar ku qaadeen saldhigga Morosovik oo ah saldhigga diyaaradaha oo Ruushku u leeyahay, iyo weliba meelo kale oo saliidda iyo shidaalka lagu kaydiyo kuwaasoo ku yaala 3 gobol oo waddanka Ruushka ka tirsan. Weerarkan ayaa beegsaday bakhaar ay rasaasta dhigaan, iyo weliba halka ay ciidamada Ruushku ku kaydiyaan bambooyinka remootka laga haga iyo weliba qalab kale. militariga ayaana sheegay in saldhiggaasi ciidan ay ahayd in la burburiyo si kasta iyo weliba jid kasto ay ahaataba. madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa isaguna qoraar u soo dhigay barta telegramka ku sheegay inay cadaalad tahay in la beegsado saldhigyada cirka Ruushka, isla markaana ay xaalkan si wada jir ah u baahan yihiin iyaga iyo weliba xulafadoodu. madaxweyne Zelenski ayaa waxa uu si istabajooga ugu baaqay xulafadiisa reer galbeedka inuu ka helo ogolaanshiyo si ay hubkooda riddada dheer ugu isticmaalaan weerarada Ruushka oo ay ku jiraan duqeymaha iyo weliba bartilmaameedyada xadka u dhow. duqeyn dhinaca cirka oo ciidamada Israa'iil ay la beegsadeen gaarin mareeyay daanta galbeed ayay ku dhinteen 5 qof oo Falastiiniyiina, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil iyo weliba howlwadeenada caafimaadka Falastiiniyiintuba. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee saaka ciidankoodu ay beegsadeen saldhiggan ammaan ilaahda gaarigan oo siday 5 qof, kaasoo marayay meel baadiye ah oo ku yaalla geesta waqooyi galbeed ee magaalada Dulkaram oo dacalka waqooyi kaga taala daanta galbeed. wasaaradda caafimaadka ayaa iyaduna markii dambe xaqiijisay in 5 nin ay ku dhinteen duqayntan, isla markaana loo qaaday cusbitaalka Dulkaram. sida laga soo xigtay weriye ka tirsan wakaaladda wararka Associated Press iyo weliba dad goob joogayaala, qaraxa ayaa ka dhacay jidka isku xidha tuulooyinka Zeyta iyo Qafiin ee dhulka Falastiiniyiinta. wakaaladda wararka rasmiga ee Falastiiniyiintu ay leeyihiin magaceeda loo soo gaabiyo amaba la yidhaahdo Wafa ayaa sheegtay in meydka 4 qof ay gubteen, isla markaana aan la aqoonsan karin. ugu dambeyntiina, dhulgariir cabirkiisu lagu qiyaasay 6.8 qiyaasta magnitudka ayaa ku dhuftay xeebta koonfureed ee dalka Filibiin maanta, sida ay sheegtay hay-adda sahaminta dhulka ee Maraykanku. walow aanay jirin digniin tsunami ah oo arrintan laga soo saaray, ayaanay sidoo kalena ilaa hadda lahaynin war faahfaahsan oo la xidhiidha xaddiga khasaaraha ee ka dhashay dhulgariirkaasi. dhulgariirkan ayaa dhacay wax yar ka hor 6:00 subaxnimo, iyadoo ka dhacay meel qiyaastii 20 kilomitir u jirta tuulada Barcelona ee bariga jasiiradda Midano, waxaana sida ay sheegtay hay-addan sahaminta dhulka Maraykanka oo iyadana magaceeda loo soo gaabiyo USGS. dad badan ayaa hurday markii gariirkan oo aad u xoogan uu gilgilay sariirahooda. hay-adda arrimaha deegaanka ka shaqeysa ayaa iyaduna sheegtay inaan la filaynin wax khasaara oo ka dhashay dhulgariirkan. degmada Lingega oo ah halka ay ku taalo Barcelona ayaa Iyan Onsinga oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda maaraynta masiibooyinka uu sheegay inuu ku baraarugay dhulgariirkaasi. degmada Hinatuan oo iyaduna qiyaastii 25 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada uu ka dhacay dhulgariirku ayaa sarkaal ka tirsan waaxda maxalliga ah ee maaraynta masiibooyinka oo lagu magacaabo Jerome Marines uu sheegay inuu arkay ku dhowaada 30 ilbiriqsi oo uu socday dhulgariir aada u xoogan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkaga ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka V O A. gilabcana wanaagsan ayaan markale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay weerarkii kooxda Al-Shabaab ee xalay ku qaaday xeebta Liido. dowladda ayaa sheegtay in uu ka dhashay khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawacba. dhimashada ayaa gaadhay ku dhowaad 40 qof, halka dhaawacuna uu yahay 70. warbixintana waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa kordhay khasaaraha dhimasho ee dhaawaca ay ka dhashay weerarkii kooxda Al-Shabaab xalay ku soo qaaday xeebta Liido. isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa la geeyay dhaawacyadii laga soo qaaday xeebta, waxaana isbitaalada ku geeriyooday dhaawacyada halista ahaa sida ay noo xaqiijiyay saraakiisha caafimaadka isbitaalada Muqdisho. qaarkood dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo dhammaantood ahaa dhalinyaro ayaa ku fiisanaya xeebta iyagoo hawo fiican ka qaadanaya hirarka muujadaha badda eena ku jira xaalad farxadeed. mid ka mid a dadkii dhaawacyada ka soo gaaray weerarka kooxda Al-Shabaab ayaa u sheegay saxaafadda sida wax u dhaceen.
saanta meesha u maray xeebta soo galowo waxaa u soconay dhinaca dhibka dhici doono xaggiisa u sii soconay ilaa markii holacii iyo wixii dhanaa laga hormaaday iyo maxaa la shucaa iyo wixii uu watay dhibaatiyaa marka lugtii iga soo gaartay.
afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan ayaa u sheegay warfidyeenada in weerarkii xalay kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaaday xeebta Liido ay ku geeriyoodeen 32 qof, dhaawacna uu soo gaaray 63 kale.
guud ahaan waxaa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor u dhaafay 32 qofood, waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah oo dhaawac fudud iyo dhaawac culus ba isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood oo tiro saxa isbitaalada laga soo tiro koobay ah. waxaan leeyahay war 32 qofood oo bulshada rayidka ah, dhalinyar, hooyo iyo dad yacni birmageyda ah, in miina inti laisku soo xiro la dhex istaago ama la taargit garaysto. de qawaariitu ma ahan waxay u socoto difaac iyo xarun ciidan, liidana xarun ciidan ma ahayn, hooyada sambuuska gadaana ciidanka uma shaqaynaynin, dhalinyaradaa soo aaday inay nafisaan maalinka jimcada ku nafisaan, oo qaarkood ka soo baxay toddobadii arooskooda, qaar u yimid safar ka yimid maanta keliya joogay dalka maalinka jimcaha ah, inay waqti qaataan ninkaa inti miinada isku soo xiray taargit garaystay wax inoo haray ma jirto.
wasiirka caafimaadka Soomaaliya Cali Xaaji Aadan oo tegay isbitaalka Orduqan X Difer ayaa sheegay in lasoo gaartay 42 qof oo qaba dhaawacyo iyo 4 meyda.
laakiin isbitaalka Rajab Tayyib Orduqan Hospital oo aan saaka soo booqanay oo hadda uu nala joogo maamulihiisa, bukaanada dhaawacyada la keenay aan booqanay, waxa ay qabteen xalay ilaa 42 dhaawac ah ayay qabteen, 4 dhimasho ah ayay qabteen, 8 ayaa maaragtay qalliinna loo sameeyey, 7 ICU-da ay ku jiraan, xalay oo dhan maysan seexanin shaqaalaha imaamulkaba. waan ugu mahadcelinaynaa dadaalkaas faraha badan ee ay ku bixiyeen badbaadinta dhalinyarta meeshaasi lagu soo xasuuqay ee lagu dhibaateeyey. waxaa xoogaa ay ka cawdeen oo maaragtay culays ku keenay in dhaawacyadii oo tiro badan in hal mar la keenay ayna culays ku noqotay in hal mar loo wada adeega, taasna waxaa xal u noqon doono hawl aan muddooyinkaanba soo wadnay oo ah in markii gurmad loo baahdo koox midaysan oo awood u leh ama maaragtay ruqsad loo siiyey keligood inay wax soo daabulaan, ambalaasyana haysto una tababaran in ay meelaha ka dhacan ay ka howlgalaan, kadibna meesha goobta ay ku kala saaraan dhaawacyada.
maamulka isbitaalka Soomaali Suudaanees ayaa sheegay inay qabteen 14 qof oo lix ka mid a wadadii ku soo meydeen.
isbitaalka Somali Sudanees xalay qabaarshanta saac waxaan loo keenay dad gaaraayo 14 qofood oo dhaawacyo kala duwan qabo. Dadkaas 6 kamida waxay ahaayeen death on arrival, ayagoo meed ahaa la keenay oo dhiig baxa u dhintay badankooda. 8 kale toosoo hartayna waxa waaye, hal wuxuu ku jiraa qaybta ICU-da, mid kamidana wuxuu ku jiraa qaybta qalliinka OT-da ku jiraa. Waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto wiilkaas, waxaa la yiraahdaa waxaan rabaa marka sida aan sheegnay, wiilkaas waxaa la yiraahdaa Maxamed Xasan, wuxuu ahaa dhaawacyaadii meesha laga soo qaado ahaa. Isbitaalka markii la keenay magaciisa uu sheegay Maxamed Xasan la yiraahdaa, annagoo rabnay inaan xogta ka sii qorno uu miir doorsoomay, kadibna qalliin degdeg u baahday. Sidaasaan qalliinka degdega u hadda ilaa saalada ku jira, dhaawaciisana ilaa hadda waa la tacaalayna. Wax hadda uu imaaday ehelkiisa ah oo aan hayna ma jirto. Maxamed Xasan la yiraahdaa wiilkaas xogta ugu dambeysa warka ugu dambeeya nusii Maxamed Xasan inuu magaciisa la yiraahdo, qalliinuna ku jira isbitaalkeenu inuu yaala isbitaalka Somali Sudanees.
Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa sheegay in xukuumaddu ay waddo gurmad degdeg ah loo sameynayo dadkii xalay waxyeelladu ka soo gaartay weerarkii kooxda Al-Shabaab ee ku qaaday xeebta Liido. Madaxda qaranka iyo madaxweyneyaal hore ku jira Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa cambaareeyay weerarkii lagu qaaday dadkii ku aweynaya xeebta Liido. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu kulan degdeg la qaatay madaxda hay-adaha amniga qaranka sida booliska iyo nabad sugidda. Kulankale waxaa goobjoog ahaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr jeer hore waxay weerar ku qaadeen maqaaxiyaha lagu cunteeyo ku yaalla xeebta Liido sida hotelka Elit, Liido Seafood iyo Beach View oo xalay mar kale ay galeen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Geesta kalena qaraxa ayaad ku dhinteen dad shacab ayaa maanta ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Jawaar. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Inta la xaqiijiyay 3 qof oo hal qoys ka kooban ayaa ku geeriyootay 3 kale oo uu ku jiro darawalkii gaarigana waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax miino oo gaari dad rakaaba sida ku haleelay meel u dhow deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gaariga qaraxa uu haleelay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ka soo ambabaxay magaalada Jowhar kuna sii jeeday Muqdisho. Sida ay sheegeen dad ku sugan degmada Balcad, dadka dhaawacyada culus qaba waxaa ku jira darawalkii gaariga oo sida la tilmaamay lugaha ka go-ay. Saalax Baane oo ka mid ah darawallada gaadiidka ka shaqeeya inta u dhexeysa magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho oo goobta qaraxa gurmad ahaan u gaaray ayaa waxa uu V O A uga waramay waxa uu goobta ku arkay.
Anaga Jowhar ka imaanay Gololey aan soo aadnay oo wiil baa wiil iyo asxaabnahay baabuurka ku qarxay. Marka dad oo hal qoys oo waday Gololey ku qarxay 3 qof ku dhimatay oo qoyska saarnaa ka mid ah asigana waa dhaawacyo isbitaal ku jira lagii ka go'ay labada lugood.
Baabuurka xaggee ka yimid? Xaggeesa u jeeday Falxow?
Jowhar afar uso.
Maxaa isleedihiin sababta meesha meenada loogu geliyay? Ma ciidana meesha deganaa? Ciidan maa marayd? Maxaa ka warqabtaan?
Yow, ciidana wadada maraayay, saasaa loo gulshay. Walaalyo, waa iska dareemi kartaa soo ma ahay xaaladii sida ay tahay iyo culayska meesha ka jira iyo inta kolay wax gaaray. Allah booga dhaya inta dhimatan Allah naxariisto.
Marka tirada dhimashada waxaa maqleena in 7 qof gaarayso, meeqa hadda noo xaqiijin kartaa?
3
dhimashada maxay kala yihiin?
2 ilmo ah, 2 gabdho yaryariisa iyo islaan abriirtood.
Dhaawacana
3 qof darawalka iyo 2 kale.
Qarxyada ay waxyeelladu kasoo gaarayaan dadka shacabka ah ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay kusoo badanayeen wadada u dhexeysa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Maamulka degmada Balcad ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin wax ka qabashada iyo sugidda amniga wadada isku xirta labadaasi magaalo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
haatana ku soo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilowna waxaa magaalada Muqdisho todobaadkan lagu soo gabagabeeyay shirweynihii labaad ee culimada Soomaaliyeed halkaasii uga socday, kaasoo laga soo saaray urmurtiyeed ka kooban qodobo badan oo ay ka mid yihiin ilaalinta midnimada dalka, ka hortagga fikirka xagjirnimada, iyo faragelinta shisheeye. Shirkan oo uu daahfuray madaxweynaha Soomaaliya ayaa looga hadlay xoojinta midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed, waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn Soomaaliya, kuwaasoo isaga kala yimid gudaha dalka iyo daafaha caalamka. Qodobadii ugu waaweynaa ee laga soo saaray gabagabada shirka ayaa waxaa akhriyey Cabdulaahi Sheekh Nuur Qadar oo ka mid ah gudigii qabanqaabada ee shirka.
Shirweynuhu wuxuu xoojiyey go'aannadii iyo baaqidii uu ku soo saaray shirweynihii koowaad, iyaga oo ugu mahadcelinaya tallaabooyinkii ay dowladda ku baaqday ku taabagelisay go'aannadaas, iyaga oo kuna baaqaya in la dhammaystiro hirgelintooda. Shirweynuhu wuxuu isku raacay in midnimada dhuleed, midda siyaasadeed iyo midda bulsho ay yihiin muqadas, ilaalintooduna ay tahay waajib saaran dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed oo ay ugu horreeyaan siyaasiyiintu. Waxaa waajib ah in isku duubni looga hortago faragelinta shisheeye ee kala qaybinaysa geyiga iyo ummadda Soomaaliyeed, culimo ahaana ay qaadan doonaan kaalintooda muuqata. Shirweynuhu wuxuu isku raacay in diinta Islaamka aysan ogoleyn ayna ka digtay akhlaaq xumida, aflagaadada iyo isku dirka ay ku kacaan dadka isticmaalaya baraha bulshada, iyaga oo ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed in ay ka waantoobaan allana ugu toobad keenaan. Shirweynuhu wuxuu isla qaatay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka hortagaan lana dagaalamaan heyb guurka ku socdo afka, dhaqanka iyo diinta ummadda Soomaaliyeed iyaga oo isku duuban. Shirweynuhu wuxuu isku raacay in daadinta dhiigga qofka muslimka uu xaaraan yahay, iyaga oo ugu baaqay beelaha Soomaaliyeed inay ka waantoobaan dagaalada beeleysan, uguna digay cid kasta oo ku lug leh dagaaladaas in ay dembi culus gelayaan. Shirweynaha culimada Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqayaa heerarka kala duwan ee dowladda in ay taabageliyaan mabaadiida xukunka toosan, kaas oo leh shuruuc waafaqsan shareecada Islaamka. Shirweynaha culimada Soomaaliyeed waxa uu ku boorinayaa ummadda Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan dhammaan afkaarta xagjirka ah iyo dhaqan xumada, sida anshaxumada, maanduuriyaasha, qabyaaladda iyo colaadaha beeleysan iyo wixii lamid ah.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gabagabada shirka ka hadlay ayaa culimada u sheegay in khatarta ugu weyn ee Soomaaliya ay xilligan wajahaysa ay tahay kooxda Al-Shabaab oo halis ku ah amniga, caqiidada iyo dhaqaalaha bulshada.
Khataraha ugu waaweyn aynu hortaagan waa amni darrada, waxaana mas-uul ka ah diinimanka khawaarijta oo aad mu'tamarkii hore runtii aad fatwa ka soo saarteen, taas oo keentay in la wiiqo oo dhibaato badan loo geysto. Waa khatar aad u weyn oo dhinac kasta taabanaysa nimankaasi. Khatar dhinaca caqiidada ayay khatar ku yihiin, waxay khatar ku yihiin dhinaca dhaqaalaha, waxay khatar ku yihiin dhinaca bulshada, waxay khatar ku yihiin dhinaca taariikhda iyo ummadnimada dalkii. Wax walba oo ummaddan ay lahayd ayay khatar ku yihiin nimankaasi. Waa khatar, waxay hogaamiyaan faqriga iyo jahliga iyo diin xumo iyo dhaqan xumo. Sidaa darteed meeshii ku daaheen oo ay ku gaareen 17 sano ummaday haysteen, marka aad u tagto ummad burburtay oo dhaqankii laga dilay, sheekh male la maqlo, ugaas male la maqlo, waa ummad isla siman, garba siman oo aan hogaamin balahaynba sideedaba dhinaca marka laga fiiriyo. Dhinaca kale, sheekh kitaab akhriyo lagu taxan yahay male, iskuul la dhigta male, dugsi quraan oo si sax wax looga barta male.
Cabdulqaadir Baqdaadi oo soo noqday wasiirkii diinta iyo awqaafta Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ah culimmadii shirkaasi ka qayb gashay, ayaa sheegay inuu jiro bisayl badan oo dhinaca culimmada ah, isagoo rajo ka muujiyey waxyaabihii ka soo baxay shirka oo uu sheegay haddii si saxa loo fuliyo inay wax badan ka bedeli doonaan marxaladda uu dalka ku jiro.
Culimmo diin kala duwan oo dalka iyo dibaddaba iskaga yimid oo nuxur ah oo madarasooyinkii amase madaarista fikriga ahaa ee kala duwanaa ee dalka Soomaaliya hadda ka jiray ay ku dhan yihiin baa isku yimid. Xaqiiqatan waxaa la oran karaa bisayl badan baa jira oo dhanka culimada jira. Marxaladda Soomaaliya ku jirtana marxalo adag oo aad iyo aad maanta wax kasta oo tufraaq u gelinaya xasaasiyad ku keenayaan weeye. Shirka marka bayaan ka soo baxay sida aad arkaysay wuxuu ahaa shir tawfiiq ay ummadda Soomaaliyeed culimadoodu ay kulahayd, waxyaalaha ummadda istaraatiijiga ay u yaalana ay uga waxaajoonayeen. Waxa ugu muhiimsanna waa in midnimada ummadda la ilaaliyo, argagixisada iyo afkaarta xagjirkaana laga wada hortago, marxaladda ummadda ay maraysana loo wada turo. Fikir noocaas culimmadu wada qaateen, waxaan rajaynaynaa haddii la dhaqangeliyo inuu wax badan bedeli doono marxaladda lagu jiro na ummadda Soomaaliyeed ka saari doono ee aadka u adag.
Dhinaca kale, baarlamaanka Turkiga ayaa toddobaadkan u codeeyey in ciidamada Turkiga ay tagaan xeebaha Soomaaliya si ay u ilaaliyaan una difaacaan. Arrintan ayaa ah dhammaystirka heshiis ay horey u wada galeen Soomaaliya iyo Turkiga. Haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka baarlamaanka Turkiga ee heshiiskan? Profesor Liban Ciise oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa go'aan aad u fiican oo Soomaaliya aad ugu fiican, ee Turkigana u fiican. Soomaaliya arrintan aad bay u raadinaysay inay hesho dowlad weyn oo maanta xeebihii Soomaaliya oo baylaha ah oo marna burcad badeed ay ka kacaan, marna dowlado kale siyaalo kale u isticmaalaan in la helo dowlad weyn oo heshiis lala galay oo xaq u leh xataa caalamiyan marka la fiiriyo, maadaama dowladdii sovereignty-ga u lahayd ama madax banaanida iyo gobonimada u lahayd inay u amarto ay siiso, ay tiraahdo dhinacaas nooga aan iska kaalmaysano aaday muhiim u tahay ilaalinta labo. Waxaa kaloo ku jira ka faa'iidaysiga khayraadka ayaa ku jira, iyo dhisidda ciidanka badda. Intaasba Soomaaliya faa'iido weyn ugu jirtaa, iyadoo ay yacni arrimaha Ethiopia iyo isku daygeeda inay badda ay hesho, iyo wixii dowladaha dabada uga jiraba intaba ay siinayso dowladda maxaa la yiraahdaa Turkiga joogistiisa, wax weyn calaamad weynay u tahay Soomaaliya. Marka la fiiriyo Turkiga iyagana waxay u tahay arrin weyn oo mantiqadan istaraatiijiga ah in ay ku yeelato yacni maxaa la yiraahdaa duumo waaweyn iyo maraakiib oo ilaalin kara ama danaheeda fiirin kara, iyadana faa'iido weyn ayaa u jira oo ku jira, oo dowladaha waaweyn waxa ay ku tartamaan meelahaas oo yacni khaliijka Cadan ama khaliijka yacni ayaa lagu tartamaa, waa meelaha ay badaayicda adduunka ay soo maraan inta badan. Marka in ay Turkiga uu ku yeesho saameyn oo uu ku yeesho ciidankiisa badda ay joogaan arrin weyn ayay u tahay. Marka tallaabistaas ee tallaabana waa wax weyn bay uga dhigan tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Liban Ciise oo u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, xubinteeni dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
xubintaasi dhacdooyinkana waxaa inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha oo isi wada jiray inoogu hayaan Ibraahim Xasan Daadure iyo weliba Nuur Xasan Nuur.
ku soo dhawaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Nuur, inta aanan bilaabin akhrinta dhambaalada balaan dhegeystayaasha u soo qabto ilow codkii Maxamed Axmed iyo Caashe Cabdo.
ayama dabadeedna waa la arkay sidaynu kale waa hagaag aan intaasay kaga gudubna heestaasi macaanayd fanaaniinta caashe cabdow iyo maxamed axmed kulc. warqaddani waxay naga soo gaartay daandureeyo dadka kale ah awoowe nuur xasan cali nuurshiish ayeeyo muumine warmahaye iyo ayeeye caashe ciise hooyo saade cabdi axmed hooyo koos biixi bulshaale iyo eedde hinde nuurshiish hooyo aamine xaabul faarax iyo hooyo sowde cabdi axmed aabo cabdulaahi nuurshiish iyo caruurtiisa aabo cali nuurshiish iyo caruurtiisa adeer cabdicasiis nuurshiish iyo caruurtiisa adeer mawliid nuurshiish iyo caruurtiisa eedde xaali nuurshiish iyo caruurteeda eedde xaliimo nuurshiish iyo caruurteeda iyo zayn eedde zaynab nuurshiish iyo caruurteeda eedde khatre nuurshiish iyo caruurteeda iyo eedde ayaa nuurshiish iyo caruurteeda eedde kalsoon nuurshiish iyo caruurteeda iyo eedde najax nuurshiish iyo caruurteeda eedde nimco nuurshiish iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi nuurshiish iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi roode axmed xasan faras oo ku aqalgalay deegaanka kaam cumar ee degmada gaashaamo. waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba oo alle kala siiyo, aamiin. haatanna goorma kugu dambaysay heesta dalmar fanaaniinta salaad maxamed shardi iyo xaliime khaliif magool.
dhambaalkan waxa uu nooga yimid aabe cabdi daahir qaalib iyo hooyo hinde maxamed sahal iyo axmed cabdi daahir iyo mahad cabdi daahir iyo salmaan cabdi daahir iyo muno cabdi daahir iyo shamsa cabdi daahir iyo wacan cabdi daahir iyo asma cabdi daahir iyo nimco cabdi daahir eedo nuuro daahir qaalib iyo eedo shukri daahir qaalib iyo xasan ou maxamed cabdulaahi iyo jimcaale ou maxamed cabdulaahi waxayna dhammaantood taaniid u dirayaan maxamed cabdi daahir qaalib iyo nafiise cabdi cali oo isguursaday. waxaanay leeyihiin arooskiina kala kulmo bashbashii barwaaqo aamin ayaan leenahay. heesta kale dhegeystayaasha u soo qabanayo waa leyla, waxaa qaadaya sugaal cabdul. Thank you. balkan waxa uu nooga yimid ayo Faadumo Maxamuud Bulaale iyo Aabe oo Aadan Rooble Adeerro Nasir oo Aadan Rooble Muuse oo Aadan Rooble iyo Eduhindo oo Aadan Rooble iyo dhammaan ilmo oo Aadan Rooble oo dalka iyo dibadda kala jooga waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad halkan uga diraan Ahlam Maxamed oo Aadan iyo Xamse Jaama Iman oo gabar ay ugu dhalatay magaalada Hargeysa gabadhaasi oo loo bixiyay Faadumo waxay leeyihiin Faadumo soo weynow noqotay waalidkeed waxtarta aamin ayaana nuur leenahay heesa kale andigisaashana nuur uu ciyaarayno waa Istar codkii Umanuun Cabdulle
annan socod kalaafya agar lii wax qabashada indijiyo faalada iska sheekada
dancaan lagu habeen amooyadeed kori waxay siin isluubta ruux soodkii dancaan lagu habeen amooyadeed kori waxay siin isluubta
hambalyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah axmed cabdidaahir iyo salmaan cabdidaahir, asma cabdidaahir, dhammaan ilmo cabdidaahir iyo eedda nuuro daahir qaalib, eedda shukri daahir qaalib iyo cabdilatiif ow maxamed cabdilaahi, nimco xasan ow maxamed, naasir ow cilmi xasan, daye maxamed sahal iyo cawil maxamed sahal, naasir maxamed sahal iyo asxaab kale oo fara badan waxay u hambalyeynayaan maxamed cabdidaahir qaalib iyo nafisa cabdi cali oo ku aqalgalay deegaanka waabciriiri. waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabna allah idin kala siiyo aamiin.
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray salmo maxamed cabdulaahi, falastiin khaliif iyo adeer mukhtaar xasan maxamed, adeer xuseen xasan maxamed iyo maxamed xasan iyo cali xasan maxamed, cabdiweli faarax barre iyo cabdicasiis maxamuud cabaas, suleymaan sheekh xasan, dhammaan waxa ay hambali gaarsiinayaan nuur xasan maxamed iyo luul jimcaale oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley. waxaanay leeyihiin wiilkaas soo weynow noqokii waalidkiis waxtar aamin ayaan nagula leenahay.
markaana aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta casuumaad iyo fanaanada farxiya fiska, iyada ayaa dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. waxaa idinla socodsiiyey Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo kulan wanaagsan.
Taasi dhegeystayaal kaga nimaadno barnaamijkaasi hambalyada ee heesaha ay sida wada jirka ay noola socodsiinayeen Ibraahim Xasan Danduri iyo waliba Nuur Xasan Nuur. Maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa ku wajahana bariga dhexe iyo waliba deegaanada ku dhow si ay u xoojiyaan difaaca Mareykanka ee taageerada Israa'iil, iyadoo labada dal ay isku dayayaan in ay ka hortagaan weerar military oo suurtagal ah inuu ka yimaado Iran. warbixin ay qortay v o a waxay noo soo koobaya ibraahim xasan daanduray.
Xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa goor dambe ee jimcihii shalay waxa uu sheexay amar ku saabsanaa in hantida iyo awoodaha dheeriga ah loo wareejiyo Bariga Dhexe iyo qaybo ka mida Yurub kadib ballanqaadyo Tehraan iyo xulufadeeda ay markaasi ku dhaqaaqeen oo ay sheegeen in ay argoosi ka samayn doonaan dilkii usbuucii lasoo dhaafay loo geystay taliyihii sare ee Xisbullah ee Lubnaan iyo hogaamiyihii siyaasadeed ee kooxda argagixisada ee Xamaas ee lagu dilay dhulka Iiraan. Tallaabooyinka Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah in uu u dirayo Bariga Dhexe markabka xambaara dayuuradaha US S Abraham Lincoln oo ay la socdaan maraakiibta badda iyo kuwa wax burburiya oo awood u leh in ay soo ridaan gantaalada balastiga. Intaas waxaa dheer in Mareykanka uu geynayo gobolka qalab awoodda difaaca gantaalada ee dhulka ah. Pentagonka ma sheegin xilliga maraakiibta iyo dayuuradaha kala duwani la howlgelin doono, laakiin bayaan uu soo saaray jimcihii ayuu ku tilmaamay tallaabooyinka kuwa lagama maarmaan u ah si loo yareeyo suurtagalnimada xiisadda gobolka ee Iiraan iyo xulufadeeda. Bayaanka ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay in dhaqdhaqaaqa awoodda ciidan ee dheeraadka ee ku wajahan gobolka loogu gol leeyahay in lagu hagaajiyo ilaalinta ciidamada Mareykanka si loo kordhiyo taageerada difaaca Israa'iil iyo in la hubiyo in Mareykanka uu diyaar u yahay in uu ka jawaabo xaalado kala duwan. Awaamiirta cusub ayaa soo baxay saacado un kadib markii Austin uu ballan qaaday taageero dheeri ah oo uu siinayo Israa'iil mar uu taleefoon kula hadlay wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant. Hogayuhu waxa uu ku celceliyey taageerada xooggan ee amniga Israa'iil, waxaana uu ku wargeliyey wasiirka tallaabooyin dheeri ah oo ay ku jiraan isbedelada dhinaca difaaca ee socda iyo mustaqbalka ee ay wasaaraddu qaadi doonto si ay u taageerto Israa'iil, sida ay afhayeenka Pentagon Sabrina Singh ay ku sheegtay warbixin kooban. Xiisadda gobolka ayaa si weyn u sii korortay usbuucii lasoo dhaafay kadib markii Israa'iil ay weerar ku qaaday Lebanon oo ay ku dishay Fuad Shukr oo ahaa taliyihii ugu sarreeyey ee Xisbullah iyo dilkii xigay ee hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniye oo Tehraan u joogay dabaaldega caleema saarka madaxweynaha cusub ee Iiraan. Israa'iil sacad uma sheegan mas-uuliyadda dilka Haniye, balse hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatullah Ali Khamenei ayaa mas-uuliyadda Israa'iil dusha ka saaray, waxaana uu ku baaqay argoosi. Dembiilaha taliska argagixisada sahyuuniyadda ah ayaa dilay martideennii shahiiday ee qaaliga ahaa ee dhulkeenna, wuxuuna sababay murugo, laakiin waxa uu diyaarsaday sidii uu u mudan lahaa ciqaab adag, ayuu Khamenei soo dhigay baraha bulshada ee X. Waa waajibna saaran inaan argoosano, ayuu ku yiri qoraal kale oo gaara. Mar ay Khamiistii taleefon ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, ayaa Biden waxa uu ka hadlay dadaalada lagu taageerayo difaaca Israa'iil oo ay ku jiraan kahortaga gantaalada balastiga iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Wararka, barnaamijyada iyo waliba warbixinadaasi dhegeystayaal, ciddii ay seegtay waxay dib uga daalacan kartaa bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com iyo waliba bogagayaga kale ee Facebook iyo waliba YouTube. Tan iyo kulantidnama waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo. Barkas sidedo albiga